Es domāju, ka ņemot vērā to, ka mēs jau ilgāku laiku dzirdam par to, ka šogad ir liels problēmas ar valsts budžeta savilkšanu kopā un ka tie valsts arī ieņēmumi no nodokļiem nav tādi, kā tika plānots iepriekš. Domāju, ka šo prezidenta priekšlikumu attiecībā uz valsts kapitāla sabiedrību vadību katrā ziņā var pozitīvi vērtēt. Tas, protams, neatrisinās budžeta problēmas visas, bet katrā gadījumā tas būs tāds diezgan būtisks, var teikt, solis ar tādu simbolisku nozīmi, bet tā pašā laikā man šķiet, ka jā, jau tad jau, un jā, prezidents ierosina iesaldēt uz 2 gadiem valsts kapitāla sabiedrību vadības algas, tad tādā gadījumā, manuprāt, noteikti vietā būtu arī jautājums par to, kā tad mums ir ar ievēlēto un Saeimas iecelto amatpersonu algām, kuras paredzēs nākamajā gadā pieaudzēt par 6%. Manuprāt, ņemot vērā to, šī soļa lielo simbolisko nozīmi, es domāju, ka tieši tāda iniciatīva no prezidenta puses būtu pašreiz ļoti vēlama, jo gan viņš pats, gan arī tie paši Saeimas deputāti un cits augstākās amatpersonas parādītu, ka šajā gadījumā valsts un sabiedrības intereses viņam šķiet svarīgākas par personisko labklājību. Un tas, manuprāt, būtu ļoti būtisks signāls sabiedrībā.
Respektīvi, ir jāseko turpinājumam un jābūt citām iniciatīvām, tostarp iesaldējot valsts amatpersonu, varbūt arī labāk atalgot to ierēģiņu algas.
Es domāju, jā, tas jau ir vairāk tādas tehniskas detaļas, bet arī ņemot vērā to, ka pēdējos gados mēs novērojam, ka tas algu paaugstinājums publiskajā sektorā lielākoties attiecās uz tiem, kas ir priekšgalā, nevis uz tiem, kas, pilda to, var teikt, ikdienas darbu tādās zemākajās barības ķēdes, ja drīkst tā teikt, pakāpēs. Līdz ar to, manuprāt, ja mums tiek runāts un tiek stāstīts par to, kā dzimtenē ir grūti laiki, tad, acīmredzot, šeit tomēr jāsāk ar to augšgalu, un, manuprāt, tas būtu ļoti būtis signāls sabiedrībai.
Ja runājam vēl par šo rosinājumu, tad es saprotu, ka redzat, ka tam būs arī atspējas valsts budžetā un jums nav šaubu, ka Saeima noteikti to arī atbalstīs.
Es tā ceru, ka Saeima to atbalstīs, bet es gribētu teikt arī par to plašāko priekšlikumu, ka to Saeimai būtu jāatbalsta, ja deputāti paši nobalsot par to, ka viņi šo algas pielikumu neseņems. Arī tos pašus 2 gadus. It īpaši ņemot vērā to, ka mēs bieži dzirdam, ka jābūt saistībai starp darba rezultātiem un ienākumiem no darba veikšanas. To paši jāattiecina uz augstākam amatpersonam.
Te ir jautājums, vai tomēr, ja deputātiem būs jālemj par pašiem par sevi, vai šeit arī tas atbalsts būs tik viennozīmīgs?
To es, protams, apgalvot nevaru un visādi var būt, bet es gribētu teikt, ka tas būtu arī signāls savukārt vēlētājiem.
Vai retorika, kas ir dzirdama ap šo atalgojumu valsts pārvaldē, tā nesāk atgādināt arī tādu dišķibeles laiku?
Redziet, es neesmu, protams, speciālists budžeta finanšu jautājumos, līdz ar to, cik es spriežu no publiskajā telpā esošām ziņām, bet es domāju, ka tā situācija pietiekami komplicēta, varbūt netik bēdīgi, kāda bija dišķibels laikā, kad mēs uzstādījām pasaules rekordu koprodukta, teiksim, tāds krituma ziņā. Bet no katrā ziņā ir pieteikami sarežģīti, un man liekas, ka tās debates ap arī pēdējā laika tādiem skaļākiem jautājumiem, piemēram, to pašu Rail Baltica un Air Baltica, parāda, ka viss nav kārtībā mums arī finanšu sistēmā, acīm redzot, kopumā finansēs valsts līdz ar to, iespējams, ka nepieciešami arī tādi, asāki lēmumi un stingrāki soļi.